Папа Францішак пазнаёміўся з сітуацыяй касцёла ў Беларусі, атрымаў некаторыя падарункі ад беларускіх вернікаў і выказаў надзею, што маладыя беларусы, незалежна ад веравызнання і перакананняў, будуць адчуваць сябе пратаганістамі будучыні, людзьмі неабыякавымі да супольнага дабра сваёй краіны і ўсяго чалавецтва. Аб гэтым ён сказаў падчас аўдыенцыі для апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроцці 25 верасня. Святы Отец прадэманстраваў глыбокае веданне ролі Беларусі ў працэсе аднаўлення міру ва Украіне і нагадаў, што асаблівая місія хрысціян – быць міратворцамі, таму што любоў мацнейшая за любыя этнічныя падзелы і палітычныя разнагалоссі, паведамляе сайт каталіцкага касцёла ў Беларусі «Кэсалік Бай». Пантыфік падкрэсліў, што святы пасад і надалей будзе намагацца дзейнічаць на карысць беларускага народа і выказаў надзею на тое, што атмасфера дыялогу і ўзаемапаразумення паміж святым пасадам і Рэспублікай Беларусь будзе ўмацоўвацца, дазваляючы знайсці пазітыўнае рашэнне некаторых адкладзеных пытанняў. Апостальскі нунцый у сваю чаргу перадаў папу Францішку некалькі пілігрымскіх футболак, падарунак беларускай каталіцкай моладзі, якая сёлета пілігрымавала ў санктуарый Маці Божай Буцлаўскай. З жывой зацікаўленасцю пантыфік пазнаёміўся са здымкамі і пасланнем, якое яму скіравалі маладыя пілігрымы. Папа таксама запэўніў, што моліцца за моладзь Беларусі і ўвесь беларускі народ.